Երկրորդ գլուխ. Անքուն գիշերներ. Այդ գիշեր անսպասելիորեն դրեց առաջին ձյունը. Ես ու Բաբկենը նստած էինք լուռ ու տխուր, երբ մոտեցավ Փալյաշվիլին. «Այսինչ եղավ, կացո», դիմեց գլուխ նորորելով. «Այն ինչ պիտի լիներ», պատասխանեց Բաբկենը, կողքին տեղ տալով նրան. «Վաղ թե ուշ ձյունը պիտի գար, մեր հրավերին չէր սպասի»։ «Էհ, դուք էլ ձյունը. Ադամովի մասին է խոսքս, Ադամովի»։ «Խեղճ մարդ, սիրտը վկայում էր», հառաչեց Փալյաշվիլին. «Մեկ-մեկ ծխենք», ասաց քիսեթը բացելով. «Բաբկեն, ախր բժիշկը ինչու մատնեց»։ Դիմեցի ես ծխախոտս Փալյաշվիլու ծխախոտից կպցնելով. Բաբկենն էլ մի ծխախոտ փաթաթեց, կպցրեց իմ ծխախոտից և համոզված տոնով պատասխանեց. «Պարզ է, իրենից վախեցավ»։ «Մորթապաշտ սրիկա, բժշկի հասցեին», նետեցի ես. «Ինչ շահեցիր»։ «Շահեց այն, որ կազատվի բանակից ու կգնա տուն», բացատրեց Փալյաշվիլին. «Եվ ոչ ոք չի իմանա, թե տուն տարած ոսկե ատամները որտեղից են և ինչ գնով են ձեռք բերվել», նկատեցի ես. «Մի խոսքով, Ադամովը անմեղ զոհ եղավ», հառաչեց Բաբկենը. «Մենք նստած գլուխներս կախ ծխում էինք ու մտածում կատարվածի մասին, երբ հանկարծ մահակներով ներս խուժեցին ոստիկան Անդրեյն ու բլոկենֆյուրեր Ֆելդֆեբելը։ «Դե ինչ եք անասունների պես պարկել որոճանում, շարվել հրահանգը չեք լսել, ինչ է»,  գորգորաց Անդրեյը, որն ուզում էր ակտիվ երևալ բլոկենֆյուրերի աչքին։ Բլոկում եղած շուրջ 500 գերիները, իրար կողկրտելով և հրմշտելով, սկսեցին արագ-արագ դուրս թափվել դռնից, շտապել հրապարակ շարվելու։ «Մենք էլ շտապեցինք, որպեսի գործը չհասնի մահակին»։ Ձյունը բավական հաստ շերտով նստել էր. Ձյունախառը քամին խփում էր մեր դեմքին և կտրում անցնում ոսկորներից ներս։ Մեր շարքը կարուսելի պես պտտվում էր գոմբլոկի և լվացքատան միջև եղած հրապարակում։ Գոմբլոկը մյուսների պես փայտաշեն չէր, այն թրծված աղյուսներով շարված մի հաստատուն շենք էր, որը իր տեսքով առանձնանում էր ճամբարում։ Այդտեղ էին հավաքել անվստահելիներին, որոնց նկատմամբ հսկողությունը ավելի խիստ էր։ «Չէ, էլ ցրտին չեմ դիմանում», շնչահատ խոսեց Փալյաշվիլին։ «Մտիր զուգարան, այնտեղ քամի չկա», խորհուրդ տվեց Բաբկենը։ Փալյաշվիլին ոստիկանից թույլտվություն վերցրեց ու գնաց։ Չնայած որ զուգարանը մեծ ու փայտաշեն էր, տախտակների ճեղքերից քամին վզզում էր, բայց քամուց էլի որոշ չափով պատսպարում էր կիսամերկ ու քաղցից սաստիկ հյուծված գերիներիս։ Այդտեղ մտտողներից մեծ մասը բնական կարիք չուներ։ Նրանք միմյանց սեղմված ծխում էին ու զրուցում դեսից դենից։ Մարդիկ կային, ովքեր ամռան ընթացքում իրենց տակ քրչերը փոխանակել էին մի կացայիկ բալանդայի կամ մի բաժին հացի հետ, այն հույսով, որ մինչև ձմեռ պատերազմը կավարտվի և իրենք տանը կլինեն։ Սակայն մոտենում էր 1943 թվականի վերջը, բայց պատերազմի ավարտը չէր երևում։ Բաբկենը դեռևս ամռանը հոգ տարավ ձմռան համար։ «Մացակ, հարկավոր է մեզ համար մի-մի դմփիկ լիվչիկ կարենք, թե չէ ձմռանը արձան կկանգնենք»։ «Ես կարել չգիտեմ, և հետո որտեղից ճարենք հարմար կտոր»։ «Դու կարելու մասին մի մտածիր, ես ցույց կտամ, իսկ կտոր պետք է ձեռք գցենք»։ «Արի, մաս-մաս տնտեսենք մեր բաժին հացից ու բալանդայից, շուկայում փոխանակենք մաշված բլուզի, շալվարի, բամբկուն բաճկոնի կամ շինելի կտրված թևքի, փեշի, մի խոսքով նման բաների հետ»։ «Լավ», համաձայնեցի ես։ Բաբկենը հեռատես էր, և ահա, ես ու նա շինելի տակից դմփիկ լիվչիկ ունեին հագած, իսկ շատ շատերը չունեին, ինչպես Փալյաշվիլին, որը չէր դիմանում կտրող ցրտին, շուտ-շուտ վազ էր տալիս զուգարան պատսպարվելու։ «Որ մի տակ-տակ հալուշկա լիներ, ուտեինք, չէինք մրսի», երազեց մեր հետևից քայլող մի ուկրաինացի։ «Չէ, բորշը ես կգերադասեի», առարկեց նրա կողքից քայլողը։ «Եթե մսով լիներ, ավելի լավ»։ «Էհ, բատկո», կիսով չափ թեքվելով խոսողի կողմը, զրույցին խառնվեց Բաբկենը։ «Խաշ լիներ, խաշ, և մարդուս 200 գրամ էլ արախ, համ կտականայինք, համ էլ ուժ կգար մեր թուլացած ծնկներին»։ «Խաշ», չհասկացավ ուկրաինացին։ խաշ ինչպիսի ճաշ է, ձեր են խալադեցի նման, բայց իմ աստածը տակ-տակ է, սխտորով, եթե մի երկու կտոր էլ բողք լիներ հետը, ավելի լավ։ Բաբկեն, դու մոռանում ես լավաշը, հիշեցրեցի կողքից։ Հաբա, լավաշով կուտեն խաշը, թե չէ էդ ձեր բոքոնը, հեն էլ ճամբարինը, չի ստացվի։ Իսկ լավաշն ինչ է, հետաքրքրվեց ուկրաինացին։ Հաց է, բացատրեց Բաբկենը, բայց ձեր բուխանկա հացերից չէ, բարակ է ինչպես թուղթը։ Խաշը բրդես, թևքերդ էլ մինչև արմունկներդ ծալես, քո ձեռքերը կապեն, իմ էլ ոտքերը։ Հանկարծ ձյունափոշին օդ բարձրացավ քամու շնչից ու զարնվեց դեմքներիս։ Մեր խոսակցությունը ընդհատվեց։ Այդ միջոցին բլոկեն ֆյուրեր Ֆելդֆեբելը մտավ բլոկի ներսն ու դրան մոտ կանգնած սկսեց դիտել մեր կարուսելը։ Ուկրաինացի ոստիկան Անդրեյը կոկորթով մեկ բղավում էր նրանց վրա, ովքեր համաձայն իր հրահանգի ոտքի հետ համաչափ չէին քայլում։ «Էյ, Ստալինյան չուչելո, արչևինիտ նայիր, ի՞նչ ես ոտքերդ խառնում, լինքս, լինքս, լինքս»։ Տեսնելով, որ ոչ մեկը մտադիր չէ ոտքն ուղղել, Անդրեյը կատաղած մոտեցավ գերիներից մեկին և ակացի տվեց նրա ձախ ոտքի ճանին։ Թույլ ու միամիտ քայլող գերու ոտքերը իրար փաթաթվեցին, և նա ընկավ։ Հետևից եկող մարդը, որը չէր ուզում ոստիկանի քացուն արժանանալ, շտապելուց դիպավ ընկածին, ինքն էլ ընկավ։ «Ուխ, բարանի», բղավեց փրփրած ոստիկանը և օդում շաչեց մտրակը։ Ծայրը շեշտակի դիպավ ընկածին օգնության հասած գերու երեսին։ Վերջինս երեսը բռնած տնքաց, շրջվեց, մի շանթող հայացք նետեց Անդրեի դեմքին և քայլեց առաջ մտքում հայոյելով։ Քամին հետս հետը մեղմացավ, սկսեց խոշոր փաթիլներով ձյուն տեղալ։ Փալիաշվիլին այս անգամ երկար մնաց զուգարանում, անհանգստացավ Բաբկենը։ «Չլինի, թե մի բան է պատահել, մի գնատես ինչ եղավ»։ Զուգարանը լեցուն էր մարդկանցով, օդը հագեցած էր ծխախոտի անդուր ծխով, գրեթե բոլորը ծխում էին։ Մինչ ես ջանում էի գտնել Փալիաշվիլուն, մեկ էլ նա ինքը ձայն տվեց. «Էյ, կացո, մոտեցիր, ես այստեղ եմ»։ Շրջվեցի ձայնի կողմը, ծխի բարակ քողի միջից ինձ էր նայում Փալիաշվիլու քաթանի պես ճերմակ դեմքը, մոտեցա։ «Ո՞նց ես»։ «Հիվանդ եմ»։ «Արի գնանք պարոն Ֆելդֆեբելի մոտ, խնդրենք, գուցե թույլատրի քեզ պարկել բլոկում, թե չէ ես ծուխ ու մրի մեջ կանգնած ավելի կվատանաս»։ «Չէ, Ֆելդֆեբելը թույլ չի տա»։ «Դե ով գիտի, մարդը էլի կտեստի վիճակըդ»։ Խոսքս դեռ չէի ավարտել, երբ գերիներից մեկը, տախտակների ճեղքից նայելով, հանկարծ ճչաց. «Տղերք, մենք կորանք, պարոն Ֆելդֆեբելը, մահակը ձեռքին, կատաղած այս կողմն է գալիս»։ Այնպիսի խուճապ սկսվեց, ասես գայլ ընկավ անպաշտպան հոտի մեջ։ Բոլորը ստագնապահար, պատեպատ խփվելով, զուգարանից դուրս թափվեցինք, ծրված վազեցինք հրապարակ, շարքում թաքնվելու համար։ Ես ու Փալիաշվիլին էլ վազեցինք։ Շտապելուց իմ փայտյա աջ ոտնամանը դուրս թռավ ոտքիցս, կիսով չափ թեքվեցի, որպեսի այն վերցնեմ գետնից։ Չհասցրեցի։ Դեպի ինձ թռած մահակի ծայրը ուժգին դիպավ բաց կրունկիս, ու ես հավասարակշռությունս կորցնելով ընկա։ Վրա հասած Ֆելդֆեբելը սկսեց ոտքերով խփել կողերիս ու գորգորալով հայհոյել. «Աուֆ, աուֆ, շվայնե, հունդե»։ «Վերկաց, վերկաց, խոզ, շուն»։ Ես մի կերպ ոտքի կանգնելով, կաղին տալով ինձ գցեցի շարքի մեջ, փայտյա կոշիկից մեկը թողած ընկած տեղում։